Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pop recenzije, 106. epizoda po redu u okviru našeg serijala, šesta u ovoj novoj sezoni, u okviru koje je bilo riječi ponajviše o temama vezanim za Kosovo i Metohiju, govorili smo naravno i o svetoj zemlji, a danas Pop recenzije se vraćaju biblijskim temama, temama koje, da kažemo, često dominiraju našem programu. I ove Pop recenzije za vas realizuju, pored moje malenkosti, i proteraj Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, pomaže Bog, oče Gojko.
Bog ti pomogao, oče Pavle.
Vraćamo se temama, da kažemo, ako usko crkvenim, mada i ove...
I usko pop.
I usko pop, ali ove teme koje smo ranije načinjali i o kojima smo govorili, to se mogu podvesti pod crkvene teme.
Da, sve je crkva, sve je objava Božje istine, sve je objava Božjega prisustva i očigledno da ne postoji, gotovo da ne postoji zabranjena forma od onog čega se čovjek dohvatio, kojom nije moguće propovjedati Gospoda. Njega propovjedaju i ptice u šumi i onaj, kako kaže premudri Solomon, i ona buba ispod kore drveta zna za neki Božji zakon i za neki instinkt ugrađen od Boga. Tako da, eto, današnja emisija, poštovani gledaoci i slušaoci, posvećena jednom malom remek dijelu našeg oca Pavla, koji je priredio najviše za polaznike vjeronauke, ali vjerojatno će se stići i šire od toga, jedan mali strip, Znak proroka Jone, dakle knjiga proroka Jone, jedna od kraćih biblijskih knjiga, knjiga Starog Zavjeta, s obzirom na njenu dinamiku, neočekivane obrte u njoj, zaslužila je do sada pažnju vjerojatno i nekih filmskih reditelja, a da mi ne znamo, ako nije trebalo bi. Mnoga prepričavanja u raznim slikovnicama biblijskim, katehijanskim, evo sad smo dobili strip pod autorskim perom oca Pavla, pa da ja preuzmem ulogu voditelja. Oče Pavle, kako si se sjetio da napraviš strip o proroku Joni?
Oče Gojko, hvala. Strip o proroku Joni smo radili mi u katehijskom odboru već duže vremena u proizvodnji. Ja sam imao neko predavanje, pošto me oduševila ta knjiga proroka, ono još naročito kad sam se susreo sa nekim tumačenjima i posebno sa jednim lijepim predavanjem našeg zajedničkog druga Eliezera Papa, koji je održao vezano za je li Bog duhoviti, sa kako je otkrio te neke tragove, ironije koji se mogu pročitati kroz čitavu ovu knjigu, i rekao, ovo je pravi materijal za strip. I tako smo i krenuli da pravimo taj strip i došli smo do, čini mi se, jedne kratke forme koja se može pročitati za vrlo, jedno pola sata, manje vremena, s tim što strip zavisi kakav si strip čitač. Ako voliš da gledaš i slike, ako voliš da se uneseš i u tu dramsku radnju koju svaki strip mora da ima, onda može da ti oduzme i duže vremena. Ste ga vi čitali?
Moram da ti kažem da sam ja prije neku noć sa mojim jedinim preostalim osnovcem, najmlađim Jovanom, čitao iz dva puta po sat vremena. Dakle, nismo ga odjednom pročitali, zato što strip, osim samog prenešenog sadržaja knjige, ima i neke zanimljive uvode koje govori uopšte o Svetom pismu, o bogonadahnutosti. Pa imaš i neke enigmatske dijelove koji kako se zove osmos merka, proroci, imena svih proroka, jedna ovako tabelarna predstava istorijska, historiografska, kad je prorok Jona živio, da bi tek onda počeli sa objašnjenjem o kom se vremenu i o kojim se geografskim prostorima radi, opisanim u ovoj knjizi, što sve zahtjeva i upućuje na jedno šire poznavanje istorijskog konteksta, Asirsko carstvo, Izraelsko carstvo, prorok Jona, Mediteran, pučina, brodovi, sve to uključeno u
A jezda, čovjek bi se začudio, recimo, kad zna da knjiga proroka Jone ima samo 4 glave, da je najkraća knjiga čitavog svetog starog zavjeta. Uh-huh. I da čovjek bi se začudio kako ta priča može da se raspriča na 40 strana, koliko ovaj strip ima, ali smo se mi potrudili da damo kontekst, prije svega da ona bude u jednom pravoslavnom duhu hristocentrična. I čitava priča kreće iz Hristovog praznog groba. Uh-huh. I mi ćemo dati da prate naši gledalci otprilike kako to ide. I kad smo pravili taj, da kažemo, koncept, išli smo od praznog groba prema krstu, zapravo od praznog groba preko puta na Emaus unazad.
Da.
Što je možda ovako neobično, preko puta na Emaus, preko onog susreta na Galilejskom jezeru Vaskrsloga Hrista, sa dalje prema Hristovim čudima i do one čuvene njegove polemike sa književnicima i farisejima u kojima oni traže od njega znak.
Da.
I on tada asocira da kaže da će znak, da im se neće dati drugi znak do znaka svetog proroka Jone, i sam objašnjava da se radi o tome da kao što je on bio 3 dana u utrobi kita, tako će on posle 3 dana vaskrsnuti, a mi dalje u nastavku problematizujemo da li je to jedina poruka znaka.
Da.
Da li je to jedina poruka znaka Joninoga. Također tu možemo naći neke tekstove o tome ko su proroci uopšte, šta je sveto pismo, kako mu prići, kako ga čitati i tako dalje. I onda kasnije ulazimo negdje u tu priču o svetom proroku Joni, koji je, kao što se zna iz svetog pisma, ne zna se da li je ova priča u potpunosti alegorijska ili nije.
Ili je istorijski izvijek.
Ali se zna da on kao da, prorok
živio.
Kao prorok živio i postojao, i to da je postojao u vrijeme negdje kada je djelo između proroka Osije i proroka Miheja, i da se pominje u knjizi o carevima, ali kao negativan lik. Kao dvorski prorok koji češe uši carevima i govori im ono što bi oni htjeli da čuju, nasuprot proroka koji stalno upozoravaju careve na njihovo
bezbjeđe. Pa nama je sad nemoguće da kronološki smjestimo taj događaj, da li je to se desilo poslije tog opisa iz knjige o carevima, jer mi vidimo cijelo vrijeme da je u pitanju na mrzovoljan čovjek kratkog fitilja, što bi se reklo, lako plane. Mm-hmm. I lako i brzo mijenja odluke desno-lijevo, hoće li tamo, hoće li ovamo. I Gospod, vidite, i takvog čovjeka, jednako kao i nekog blagog i smirenog i strpljivog Jeremiju ili nekog odvažnog mladića kao što je prorok Danilo, dakle, plejada proroka u Starom Zavjetu, od Ilije preko Jeliseja, pa na kraju proroci su i Mojsije i car David i car Solomon, je vrlo šarenolika, taman kao i lista apostola. Nego sam htio samo da se osvrnem na tu dinamiku koju si ti ponudio, a koju nam ponekad vrlo često nude i filmski režiseri, pisci stripova, pisci čuvenih romana, gdje ne ide sve u hronološki nizvodno. Mm-hmm. Naravno da je priča u hrišćanskom kontekstu, priča o proroku Joni je hristocentrična. Ti hronološki počinješ od Hristovog...
Tako je, Hristovog praznog groba. To je, groba. Ako izuzmem ovaj početni dio, zašto čitati sveto pismo, da, što mislim da je to jedan od pitanja koje je relevantno za mladog čovjeka danas. Zašto da uzmeš da čitaš knjigu koja je toliko stašta? Uopšte da uzmeš da čitaš knjigu pored ovih rilseva koje tebe traže samo... Da. 10 sekundi pažnje, i to ako zastraneš 10 sekundi smatra s uspjehom.
Pa evo, ti si iskoračio ka tome da prikažeš strip, a u tom stripu prvo pitanje zašto čitati sveto pismo je naravno prvo i osnovno pitanje. Da bi se došlo i do praznog Hristovog groba i da bi se došlo do znaka proroka Jone, moramo prosto naći motiv kako da otvorimo tu knjigu u kojoj je zapisano i to i što što... Nego sam htio da kažem...
Prazan Hristov grob je na početku, a na samom kraju je ponovo Hristos.
Da.
Na samom kraju je ponovo Hristos koji objašnjava svoju ljubav prema svim ljudima, pa čak i prema neprijateljima.
Da, da.
Odnosno, možda i prije prema neprijateljima. Nego
to je jedna od tema knjige proroka Jone, jer ajde da pomalo i otkrivamo sadržaj nekome ko ne zna, dakle, Gospod je pozvao proroka Jonu kao Izraeljca da propovjeda pokajanje u Ninevi, u glavni grad najvećih jevreji su, to tako sticam okolnosti, stekli brojne prijatelje i neprijatelje, ali što se tiče svih državnih uređenja od kad Biblija pamti pa do danas, nešto tome Božijem narodu nisu naklonjeni vlastodržci zemaljski. Mm-hmm. Jedna od tih velikih carevina koja nije blagonaklon gledala na jevreje i na njihovu autonomiju je i Asirsko carstvo. Mnoge su se tragedije desile od asirskog mača jevrejskom narodu i jedan rodoljub kakav je Jona, ne padamo na pamet da ide da propovjeda pokajanje okupatorima i mrskim neprijateljima.
A treba reći da se tu zaista ne radi o nikakvom, recimo sad bi mogli da pomislimo da je Jona neki rasista koji sad neće, ili nacionalista koji neće sad svojim neprijateljima da propovjeda. Stvarno postoji i objektivni razlozi jednog krajnje eksploatatorskog načina funkcionisanja Asirskog carstva, naročito prema porobljenim narodima. Ostali su i zapisani u kamenu neka svjedočanstva njihovih strasnih nedjela, da bismo i mi danas mogli da posvjedočimo da to prosto nije tek tako jedna bezrazložna mržnja koja postoji vrlo često među narodima.
Da, mi smo već pominjali da za razliku od Persijskog carstva, pa čak i za razliku od carstva Aleksandra Makedonskog, odnosno bolje reći od njegove ideje, jer to njegovo carstvo nije baš dugo trajalo, koja je bila multikulturalna, multikonfesionalna, univerzalistički nastrojena, Asirsko carstvo je bilo stvarno onako, pored činjenice da imate baš u toj Ninevi u kojoj Ninevi propovjeda, u jednom momentu će u vrijeme cara Asurbanipala biti formirana jedna od najpoznatijih biblioteka staroga svijeta, mnogo prije Aleksandrijske. Ali zaista odnos prema drugim narodima je bio u najbrutalnijem smislu onako robovlasnički i zbilja se osjeća razlika između toga kada Persija upravlja Judejom i Jerusalimom, a kada je Jerusalim pod opsadom Asirskog carstva. Ali samo da završim ovu misao. Dakle, to da je hronološki napravljena jedna mala zbrka, odnosno da su pomjerene figure ili da su pomjerene kockice hronološki, daje dinamiku umjetničkom dijelu. Znači, toga imaš kod Dostojevskog, toga imaš u mnogim čuvenim, najboljim filmovima koja je sedma umjetnost podarila, pa toga ima i u stripovima. Ja se sjećam onih starih stripova, Zagor Tenej, Komandant Mark i tako dalje, gdje se počinje iz sadašnje situacije pa se vraća u prošlost da bi se na kraju objasnila sadašnjost i dale neke naznake za budućnost. Prosto taj način kome si ti pribjegao, jer to u knjizi proroka Jone samo nema. Ne. Dakle, sami tok knjige je hronološki ravan. Imaš početak i imaš kraj. A ono što si ti u ovom stripu pribjegao, sasvim teološki opravdano, da se krene od praznog Hristovog groba, hoću da kažem da je jedna umjetnička mašina ili jedan umjetnički način kako se uvjerljivo drži pažnja čitaoca.
Jeste, i knjiga se, odnosno knjiga, kako čovjek sam sebi često dodao, ovaj stripić se i zove Znak proroka Jone, ne priča o proroku Jone, jer zapravo mi govorimo šta je značenje toga znaka koji Hristos nudi.
Da.
Umjesto nekog čuda koje se tu očekivalo od njega. Ajde, daj mi neki znak očekujući da će sad ova čaša da se pretvori u vino, nego on odlučuje da im ponudi priču. A ta priča će im objasniti mnogo toga.
To između ostalog nas posjeća i da je Gospod Isus Hristos svoju prvu, da tako kažem, zajednicu sa apostolima formirao između ostalog, zašto oni njega zovu učitelju, tek kasnije će se ispostaviti da je on sin Boži i Mesija za početak, i on je učitelj, oni su njegovi učenici. Dakle, u tom vremenu kada se Gospod pojavio na zemlji i pojavio se kao učitelj pisma njegovim učenicima, oni sve vrijeme, kao i jevreji do danas, imaju razne grupe posvećenika koji istražuju značenje pisma, i ako se neko pita šta ima to toliko da se istražuje, to je jednom napisano, sve to pismo i Božja riječ je toliko živa, da tako kažem, zamalno ne rekao materija, ali jeste i materija napisana, ali je živ duh te Božje riječi, da svako vrijeme novo zahtjeva novo tumačenje, zato si ti između ostalog ovaj strip i priredio. Dakle, svako novo vrijeme zahtjeva novo tumačenje. Pazite sad ovo, dakle, prisutni fariseji pitaju Gospoda, pokaže nam neki znak da si ti taj izabrani Mesija, što ti kažeš, oni očekuju nešto poput štapa Mojsijevog, nešto što će momentalno, ne znam, kamen pretvoriti u zlato ili obrnuto. On kaže da neće vam se dati znak osim znaka proroka Jone i odmah tumači. Dakle, aktualizuje davno zaboravljenu priču, davno zaboravljenog proroka koji je živio vjekovima unazad, i kaže, kao što je Jona bio 3 dana u utrobi kita, tako će i sin čovječi biti 3 dana u utrobi zemlje. Najavljuje im šta ima da se desi: smrt i vaskrsenje. I onda vidite iz tog primjera, kao i iz mnogih drugih, koje ćeš možda, ako Bog da, ti ili neko inspirisan ovim tvojim dijelom uraditi, a imalo bi od čega da se uradi, novih stripova na temu biblijskih knjiga, vidi se kako je Božja riječ, ma kako ona izgledala plasirana na razne načine, jer na neko prvo čitanje rekao bi čovjek, kakve veze ima, recimo, jedna poezija kakva je u pjesmi na pjesmama, ili kakva je u psalmima, sa jednim takvim izvještajem koji je onako više avanturistički, pa onda recimo sa nekim istorijskim hronologijama dugim, kakve ih imamo u knjizi Dnevnika i u knjizi Careva i tako dalje. Kakve sve to ima jedno veze, pa onda recimo spisak zakona iz Petoknjižja i tako. Kakve sve to ima veze jedno s drugim? Živa ličnost Isusa Hrista kao Bogočovjeka koji sebi spaja božansku i čovječansku prirodu, istovremeno spaja značenja svih biblijskih knjiga, ma kako one bili različitim stilovima napisane. Mi smo imali početkom novog vijeka, u protestantizmu se pojavila dosta tih biblijskih škola koji su jako insistirale na tome da je Biblija skup različitih književnih pravaca. Pa je onda došlo do tih takozvanih literarnih tumačenja koji su maltene u jednom momentu obesvetile, desakralizovale tekst i počele da ga posmatruju samo kao gomilu raznih književnih pravaca ili spomenike raznih književnih epoha. Gospod Isus Hristos u svojoj ličnosti to povezuje. Bez njega zaista to jeste skup raznih književnih pravaca.
Pa treba reći da svaka biblijska knjiga govori o Hristu. Na svoj način, direktno, indirektno, čak nekada koristeći kontrast od onoga što jeste Hristos, ali svaka govori na Hristu.
Pominjali smo u 101. našoj poprecenziji knjigu o Jestiri, to je knjiga u kojoj se imenica Bog uopšte ne pominje.
Tako.
Čak i ona govori o Bogu. Čak i Hristos kad ćuti pred Pilatom više govori o sebi u takvom momentu, kada upravo treba da postrada, nego sve priče i sve himne ispisane na račun blagodarnosti Bogu.
A tu je možda najljepši primjer ona predivna knjiga Propovjednik, koja je sama po sebi toliko mračna, kroz neki dim ispričana, da će se tek na samom kraju te knjige pojaviti ona mudrost o strahu gospodnjem kao rešenju za sve.
Dobro, ko je ovo crtao? Reci nam nešto.
O crteži će možda biti poznati našim gledalcima, zato što su oni već ranije dostupni bili na internetu i na YouTube-u. Mi smo se potrudili da ih da kažem tako izrežemo, prilagodimo ovoj formi, što se u prvi mah smo mislili da će nam biti lakše nego da crtamo novu, međutim sljedeći put kad budemo radili sigurno ćemo crtati, jer se ovo ispostavilo veoma teže, ali čini mi se da može što se tiče tog estetskog dijela da prođe. Na kraju krajeva ona i nije u samom fokusu njegovom taj likovni izraz. Ona ima katehetsko prosvetnu prije svega funkciju, kakvu ta priča ima od samog početka. Evo, napomenuo bih Oče Gojko da imamo ovdje, prije nego što se u priču samu udubimo, da imamo na koricama sliku Podgoričke čaše, koja je jedan od najstarijih hrišćanskih artefakata sa prostora Crne Gore, gdje su, to je zapravo mitropolitan Filohije protumačio kao da se radi o liturgijskom predmetu diskošu, koji se služi od služenja svete liturgije, po tome što se u njenom centru nalazi ova scena žrtvovanja Avramovog, a oko njega se nalaze različite biblijske priče. Između ostalog, na samom vrhu se nalazi priča o proroku Joni. Također, u Beogradu na Dorćolu je pronađen ovaj sarkofag, takozvani Jonin sarkofag, gdje je čitava priča proroka i one ova ispričana kroz jedan strip.
Da.
Znači, bukvalno ima da se nađe na internetu, koga to interesuje, da se vidi tačno kako koji dijelovi toga, te kamene plastike korespondiraju sa pričom, koja bi bukvalno kad bi se izvukli i poređali na neko, mogao bi da se napravi strip
u životu
svetog proroka i one, tako je, strip u kamenu. I on je također 400 vijeka, što nam govori da je ova priča korišćena u prosvetne i katehetske i propovjedničke svrhe od samog početka. Taj glas koji je stigao svetom proroku i oni, kao što rekao smo, trebao bi da je za čitaoca u samom početku iznenađujući. Jer zašto bi se Bog opredijelio za jednog proroka, dvorskog proroka, da preko njega ovaj djeluje. Već na samom početku mi bi trebali, da smo baš toliko pažljivi čitaoci svetog pisma, nakon što smo pročitali priču iz te biblijske istorije o njemu, trebali bi da se iznenadimo otkud baš on izabran za takvu misiju.
Da
ide u samo srce neprijateljske teritorije i da tumači. I on to odbija, kao što ste vi rekli, i odlučuje da krene umjesto na istok kopnom, on ide morem na zapad. I to bira najdalje mjesto koje ima na Mediteranu, kaže idem u Tarsis, kao kad bi mi sad rekli, jer čitav svijet starozavjetnog čovjeka je tu smješten među obalama Mediterana, kao kad bi mi rekli idem sad u
Mađarsku,
na Sri Lanku, ne znam, neko baš udaljeno mjesto, i on odlazi i kreće tamo. Evo, vi možete da nam dalje možda protumačite kako se dalje ta priča.
Pa može da se kaže da je nekoliko tu biblijskih motiva koji se često ponavljaju izraženo. Prosto Gospod neočekivano bira svoje saradnike, ne prema ljudskim očekivanjima, dakle to je stalno prisutno od samoga početka. Od Avrama preko apostola, preko majki koje ne mogu da rode dijete, baš one rađaju velike ljude. Vi kad pogledate profile apostola do kraja, kako su nam dati i koga je Bog izabrao pored toliko, recimo, tekst Novog Zavjeta nam pokazuje da je u Sinedrionu bilo dosta finih književnika i fariseja koji su od početka shvatili Hristovu pouku i primili je k srcu, ali nisu oni u prvom planu. Dakle, vrlo ugledni ljudi. Pa ona je Josif iz Arimateje koji se pojavljuju u najkritičnijem momentu, on uopšte nije u prvom planu. U prvom planu su vrlo, hajde da kažemo, neodlučni, prevrtljivi, temperamentni ljudi. Meni je ona liči na Petra, kako je tako impulsivan. I s druge strane, još jedan biblijski motiv, Jona misli da će da se sakrije od Boga ako ode daleko, kao što i Adam misli da će da se sakrije iza drveta, onda kad je počinio onaj grijeh. Znači, prosto vrlo, vrlo filmski i vrlo stripski, da kažem.
Nije svaka knjiga Svetog pisma stripopodobna.
Nije, ali vidjeli smo recimo u Dečanima, sad kad smo bili, da su dijela apostolska, koja su vrlo, vrlo dinamična knjiga,
da,
prikazana na freskopisu manastira Dečane, i da je slika, da se vratimo sad pojmu stripa, mi smo imali, čini mi se, par emisija gdje smo pričali o Bibliji i stripu i o uopšte Božijem otkrovenju i stripu. Ne možemo baš freske nazvati stripom, ali jeste to taj motiv da su riječ i slika ujedinjeni u tom pregnuću da se objavi Božja riječ, pa su na kraju freskopis i ikone ljudi nazvali teologijom za nepismene ljude. E sad, strip nije to, strip kombinuje sliku i tekst, i zaista je umjetnost kako to složiti.
Jeste, i zanimljivo je to što ste rekli, kako se stalno proroci i evanđelisti i apostoli trude da ubace taj element igle. Stalno igle šta se desi,
da.
Stalno iznenađenje, stalno nešto što treba da te oduševi, što nama nažalost vrlo često zbog čestog čitanja ne izgleda tako. Evo, recimo, prije dvije nedelje čitali smo onu priču o susretu Gospoda sa ženom Kananejkom. I gle, to bi trebalo za nas da bude izuzetno iznenađenje, gle, ona mu priđe, kako se ona usudi da mu priđe, pored svih stvari koje nas... Ali kako mi to vrlo često čitamo, to su za nas tek tako fakti koje prihvatamo zdravo za gotovo, ali čitaoc bi trebao kad vidi to da kaže wow.
Da obrati posebnu pažnju.
Tako je.
Da. Zato mi u crkvi govorimo ono, pazimo. Uz riječi pazimo premudrost, dakle Bog što naročito objašnjava, i ne možemo te riječi slušati kao neke druge riječi. Mm-hmm. To je povezano i sa onom gospodnjom zapovješću, ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svoga, ako ga uzimaš onda znači da su u pitanju neki važni trenuci i da to okolina treba da se upodobi to. E sad će neko reći, pa strip se može čitati ležeći, može se čitati u autobusu i tako dalje. Ovo je sredstvo da se usredsredimo na gospodnju poruku. Dakle, i ona je krenuo na istok, krenuo je na zapad, i od jednog čovjeka koji je protivan Božjoj riječi, ipak pokazuje u sljedećoj situaciji kada ga je zadesila bura na moru, on pokazuje jednu karakternost rijetku, da kaže, bacite mene, ja sam skrivio mome Bogu, nemojte vi svi da stradate zbog mene.
A i tu ima jedne vrste ironije. I on, i pisac koristi tu ironiju vrlo, kaže, svi ti mornari koji su opet stereotip do današnjeg dana, mada će se to često naljutiti možda i ljudi koji se bave tim, ali do današnjeg dana te ljude koji se bave pomorstvom važi glas o ljudima koji će nešto švercovati, koji će nešto raditi na što nije zakonito, a posebno u stara vremena biti mornar nije bila, da kažemo, zanimanje koje podrazumijeva, sad ne znam, naročito častan i pobožan život. Taj čovjek bi odlazio i ko zna kad bi se vraćao svoje kući. Mi vidimo jednu sliku mornara koji svi pobožni, svaki se moli svome Bogu, a i ona u palubi broda spava. A je oko njega bura. Sve se lomi, sve se ruši, možemo zamisliti. On spava i ostali pobožni mornari se čude zašto se ti ne moliš svome Bogu, i on otkriva, ja sam taj zbog koga se to sve dešava, bacite me. Bacite me u lavovima. Bacite me u more. I tu možemo možda da pročitamo, ima raznih tumača među svetim ocima kad smo ovo radili, i koji će gledati da priču o svetom Jonijskoj čaju uvijek u superlativu o njemu kao neko hagiografsko djelo, u različitim tumačenjima, ali ima i tumačenja gdje će se reći da je on čak odlučio iz te svoje želje da prkosi Bogu, da mu je čak milije i da umre, što znači, bolje mi je umrijeti nego, kako on kaže ono tačno bolje mi umrijeti nego da idem u Ninivu, ajde da parafraziram, ne mogu sad reći tačno šta je rekao.
Kad je vidio da ne može da pobjegne do neke tačke na ovoj planeti Zemlji, onda je htio da pobjegne iz ovoga života.
Tako.
To je bilo sljedeće.
I riba koja će se možda često u tumačenjima pronaći kao nešto što je Bog dao da kazni onu i da ga zatoči. Tako, ona ga spasa. Određeno su, tako da sve zavisi. Uopšte ne treba pledirati na to da je jedno tumačenje, ne znam, apsolutno valjano, niti ovo koje mi dajemo, ali za potrebe stripa i za potrebe humora, ako je ova knjiga i tekako ima.
Ali za potrebe humora koji je dosta ozbiljan u ovoj situaciji, gdje prosto imamo činjenicu da neke najteže životne okolnosti, koje niko ne bi poželio, kako kaže naš narod, u san se ne snilo, da te proguta kit. Mm-hmm. Znači, nije dovoljno što si upao u burom zahvaćenu vodu, nego te progutao kit i ti sad, ajde, nisi ni umro, nego tu se nešto mrcvariš, polu mrtav, polu živ u njegovom želucu. Pa skoro je bilo prije 2-3 godine da je jedan kit progutao ronioca ispljenoga živog i zdravog, ali nije to trajalo baš 3 dana, nego možda svega nekoliko trenutaka, ali eto, dešava se.
Pa jeste, ima do današnjih dana teologa koji će ovu priču tumačiti bukvalno, govoreći o tome kako se Hristos ne bi pozivao na nešto što je tek tako priča. To sad na kraju krajeva meni nikad nije bila ni naročito interesantna polemika da li se nešto u Svetom pismu desilo istorijski ili se nije desilo istorijski, ono istinito u svakom smislu te
priče. Ali eto, jedna sve vremena poruka je da ne možeš pobjeći od Božje namjere. I da čak ni tvoja totalna želja da nestaneš i da se sakriješ ne može biti uslišana ako je Bog nešto namirio s tobom, i to je jedno. A drugo, ne postoji bezizlazna situacija. Dakle, to je jedna od bočnih poruka ove priče. Nije Hristos zbog toga htio da, ali mi često upadamo u neke utrobe nekih kitova, što imaginarnih, što taj kit nekada, može bude neka situacija na poslu ili neka situacija nepremostiva u kući i tako dalje. I djeluje nam da ne može ništa da bude. Šta radi ona u utrobi kita? Mm. On se moli Bogu.
Tako je.
Dakle, on ne kaže, vidi, je li moglo išta gore da me snađe, jesa li se, kako naši kažu, nisam se kršima bacio na crkvu da mi se ovo desi i tako dalje.
On tu ukazuje jedan psalam, jedan od najljepših poetskih tekstova u sred ove priče, koja je bilo je humorom, recimo, i ranije vidimo tu ponovo iznenađenje, ti mornari za koje smo rekli da nisu sinonim pobožnosti u starom svijetu, oni se recimo posle ovog čuda svi preobraćaju i klanjaju se Jahve. Što je isto priča o tome kako svako može da se spasi.
Da.
I srok te neke situacije neočekivanih obrta, on tu daje jednu predivnu poetsku sliku, evo možemo možda i da iscitiramo, kaže: izvedi Gospode život moj iz jame, jer mi je veoma teško, sve poplave tvoji vali, tvoji prelaziše preko mene, obećavam da ću, kad me spasiš, učiniti sve što tražiš. I tako dalje, predivne psalm, to je baš pravi psalam u punom smislu te riječi.
Psalam koji liči na mnoge Davidove psalme, gdje znamo i čitamo ih na jutrenju: Gospode, okružiše me, a i ono su okružili valovi, i on je na dubini mora, a psalmopojica okružuje neprijatelji, nema nigdje ni jednog da ga prijatelja da ga požali, sud je okružen progonom i mržnjom i tako dalje. Međutim, ne odustaje se od prizivanja Božje pomoći. Taj jedan detalj mislim da je vrlo aktualan u današnjem svijetu, kada ljudi i vjeru i crkvu doživljavaju samo kao neko sredstvo sigurnosti da bi ti ostvario neke svoje zemaljske planove. Pa evo, ova knjiga nam govori o tome da kad kreneš Božim putem, nadaj se svemu i svačemu.
I ovdje mi pravimo očak jednu ponovo pauzu, ponovo povratak u Novi Zavjet i ponovo podsjećanje na Hristove riječi, kako će, kao što je Bora Nihilna ponovio, 3 dana utrobi kita, kako će tako Gospod vaskrsnuti posle 3 dana, ali postavljamo pitanje da li ima još važnih poruka osim slike vaskrsenja. Tu smo nekako htjeli, kao što ste vi rekli, da shvatimo da svako vrijeme potrebuje da izvuče pouke koje su njemu potrebne od biblijske priče. Pa mi smatramo da u ovo vrijeme velikih neprijateljstava među narodima, pa i naš narod, nažalost, rastrzan čak i među sobom, među jednim istim narodom na neprijateljske tabore, što bi trebalo za nas da bude svakodnevni skandal, da plačemo kao što plaču neki starozavjetni proroci zbog te velike podjele u našem narodu, a tek u svijetu šta se dešava. Potrebno je da izvučemo i ovu pouku koja će ići dalje u nastavku.
Vrlo aktuelna, ne znam kako kod drugih naroda, ali kod nas, pitaj našega čovjeka za bilo koji drugi narod, reći će ti samo neke prigovore. Da su Latini prevrtljivi, da su Turci nas uništili, da su nam Bugari zabili nož u leđa, da su Rumuni, ne znam, daleko, da su, pa eto i Rusi nas nekad ostavili na cjedilu, da ne pričamo o Njemcima, o Amerikancima i tako da. Dakle, kad ti slušaš taj narativ, mi smo zaista i dalje još nismo mnogo odmakli od ovog i Joninog bazičnog raspoloženja, odnosno neraspoloženja, koji ima pripadnik izabranog Božjeg naroda. Znači, Bog te darovao, Bog te na neki način izdvojio, blagoslovio, da budeš, prvo da postojiš, da se množiš, da nastaješ, da istrpiš razna iskušenja, da se pojaviš kao pobjednik, i ponovo na prvo grebanje tvoje duše ti si pun prigovora prema svim drugima. Znači, to je staro, evo, kad je pisana knjiga proroka Jone, gotovo 2500 godina, i Bog je našao načina da to ostane zabilježeno kao pisani tekst. To, taj jedan animozitet među ljudima, kasnije ćemo u Novom Zavjetu čuti priču o milostivom Samarijaninu, čut ćemo priče o tome kako apostol Pavle propovije dane za božcima i tako dalje, kako prorok Ilija, isto tako Gospod kaže, mnoge su bile udovice u vrijeme gladi, u vrijeme proroka Ilije, pa ni jednoj u jevrejskom narodu ni jednoj ne dođe nego ženi koja je pripadnica nekog drugog naroda. I ti što malo prije reče oče Pavle, primjer novozavjetni sa ženom Hananejkom. Dakle, pored svih ostalih tema o kojima ta knjiga govori, nama je danas zbilja aktuelno da se sjetimo da nismo jedini narod i da naša jezička, ne znam, krvna, istorijska, kulturna posebnost, etnička, nije razlog da mrzimo druge narode. To šta se sve dešava i kakvi su sve ljudi oko nas i kakve su sve kulture, kakve sve imperialne ambicije neko ima, to su očigledno okolnosti, kao što prolaze oblaci, prolaze nebom, tako prolaze i carstva ovim svijetom. I čovjek može biti čovjek i u sred neprijateljske prestonice, kao što može biti nečovjek u sred rodne grude.
Dakle. Pa, svi tumači se negdje slažu da je ona otjelotvorena Izraelja i da prosto ova priča je zapisana upravo u to vrijeme kada je animozitet prema drugim narodima dolazio do vrhunca. I taj potpuno pogrešan osjećaj izabranosti, odnosno osjećaj izabranosti pogrešno protumačen, kakav vrlo često možemo naći u našem narodu, da to što smo mi nebeski narod u podređenom smislu te riječi, u nekom prenesenom smislu te riječi, da to nama daje neke prerogative iznad
drugih. Da, imamo krila za razliku od drugih. Jako je važno baš ova knjiga, za baš ovu našu emisiju, jer ovu našu emisiju, čini mi se, nismo radili neko detaljno istraživanje, ali dobrim dijelom slušaju naši ljudi koji su dijaspori. Dakle, ljudi, pravoslavni Srbi ili kako god se osjećali, koji žive sada u Americi, a Amerika pokazuje dva, tri svoja lica, čas demokratije, čas osjećaja za slobode i za pravdu, a čas tu pravdu i slobodu gazi na svakom koraku. Tu je i Britanija, da sad ne kažem kakve sve slikovite izraze imamo za britansku diplomatiju, kao sve će propasti i sve će jednom proći, samo nikad neće britanski interes. I sad naši ljudi žive u Londonu, žive u Njujorku, žive u Čikagu, slušaju ovo i gledaju primjer proroka Jone koji odlazi bukvalno u Njujork i London svoga vremena i tamo propovjeda i ljudi čuju njegov glas, stanovnici toga velikoga, kaže, trebalo je 3 dana, zamislite tada, da je trebalo 3 dana preći, šetati da bi prošao s kraja na kraj toga velikoga grada, kako se lijepo prikazuju u tom tvom stripu, odnosno i u knjizi samoj. Mislim da je to korisno, sadržaj ove knjige korisna poruka za naše ljude, da smo svi nekako u situaciji da propovjedamo, kao što je prorok Jona, u sred bijeloga svijeta.
Da, a njegova propovjed je bila dosta neobična. Kad njega riba izbljuje i kada se njegov život spasi Božjom intervencijom, mi bismo očekivali da će to biti dovoljno dobar razlog da on stvarno srcem prihvati to, to reče Bog me spasi. Međutim, kako to vrlo često biva u našem životu, iako smo se pokajali, iako smo, ne znam, primili Kristove tajne ili što se sve desilo, tako vrlo često i mi ostanemo baš nedopokajani. I on će prihvatiti to, ali ipak i dalje nevoljno, što pokazuje način kako on ide da propovjeda. On odlazi i ta slika u velikom gradu, 3 dana hoda, pitanje da li New York današnjeg je potrebno 3 dana da se hoda, da bi se obišao, i to je isto jedna slika koja nam pokazuje na taj jedan duh autora koji ga piše. Kaže on, nakon 1 dana hoda on staje na sred grada i kaže, još 40 dana i Niniva će propasti. Na jevrejskom je to samo 5 riječi. I niti pominje Boga, niti kaže zašto će propasti, niti, nego prosto želi da pro forme, što mi vrlo često, ponovo se vraćamo na sebe, što mi vrlo...
Idem da upalim tu svijeću.
Idem da upalim tu svijeću, otpostit ću to kad treba da se... Bez ikakvog unošenja, bez ikakve želje da to što radi ostvari neki konkretan cilj. I još 40 dana i Niniva će propasti i kaže, evo ja sam, moje ispunio. Međutim, Bog ne ostavlja Jonu na miru, nego na njegovo veliko zaprepaštenje, nakon tih 5 riječi čitav grad pada u neviđeno pokajanje. Pa se kaje se narod, kaje se car, car skida sa sebe svoju carsku odjeću, oblači sve i sjeda u pijesak i sve se pijeskom pokriva,
kao pepelom.
Pepelom se pokriva, kako bi pokazao svoje pokajanje, pa čak u toj priči stoka klanja se i ona se kaje i svi su se priklonili, postali jahveisti odjednom, jednobožci, polomili svoje idole, što naravno nigdje u istoriji nije ostalo zabilježeno da su u nekom trenutku svi Asirci prešli na jevrejsku vjeru i svi su posle toga, posle pokajanja ide radost, slave Boga, a
Jona ljut.
Jona ljut.
Meni je to interesantno, ja imam ovih dana polemiku sa nekim, hajde da kažem, kolegama, našim sveštenicima koji propovijedaju da će nas molitva, post, pokajanje, bilo šta, prisustvo Božje blagodati, sve to pričešće, da će nas uvesti u neki novi nivo ljudskosti, posle koga čak možemo doći u zabludu da ćemo, ako smo se dovoljno pokajali, dovoljno postili, malte ne postati drugačiji karakteri. Biblija nas sve vrijeme vraća i u knjizi proroka Jone i u dijelima apostolskim i u poslanicama apostola Pavla se vidi da ljudi koji su primili Duha Svetoga, na koje je sišla neviđena blagodat, ne može veća nego što je sišla na apostole, oni i dalje se međusobno svađaju, i dalje vidiš tu neku, apostol Pavle sve vrijeme se pravda da on nema, polaže račune nikome, da je iskritikovao Petra. Petar koji je preživio i doživio blagodat silaska Duha Svetog na apostole, on u jednom momentu, postoji ta legenda, nije zabilježeno u Svetom pismu, da on bježi sa mjesta stradanja, a da Gospod ide u Rim, pa ga, čuveno Petrovo pitanje, Gospode, quo vadis, gdje ideš? Idem da postradam, pošto ti bježiš. Dakle, Petar, ko zna koji put? Dakle, Jona, koji je dao riječ i preživio, što nijedan čovjek nije preživio, i rekao, vela, sad ću radi sve što mi Bog kaže, prvom prilikom on opet pokazuje svoju ljudsku prirodu. Hoću da kažem, poruka je da mi ne možemo izaći iz naših ljudskih ograničenja dok smo ovdje na zemlji, a i u tom nebeskom carstvu je veliko pitanje kako će nas Bog smjestiti u svoje stanove obećane. Mi smo samo ljudi i zato je, čini mi se, patrijarh Pavle, čini mi se, ne znam, nisam ja, ne plediram da sam ekskluzivni tumač riječi patrijarha Pavla, ali kad je govorio budimo ljudi, mislim da je to između ostalog značilo ne zanosimo se time da ćemo, ako nas je Bog pogledao ili pozvao na neki posao i ako smo ga završili kako treba, da će sad krila da nam izrastu. Dakle, Jona do kraja priče ostaje mrzovoljni čovjek koga je vrlo lako izbaciti iz takta.
Tako je, on predstavlja svakoga od nas pojedinačno. Svi mi primamo tu blagodat, pričam za ljude koji su u crkvi. Mislim da je mnogo veće čudo da imaš tako intimno sjedinjenje sa Gospodom kako mi imamo kroz sve to pričešće, nego da budeš u tri dana utrobi kita i da vas. A mi smo, svi znamo šta radimo, ne možda sutra dan, nego možda istog dana nakon što primimo sve to pričešće. Tako da možemo mi lako da se identifikujemo sa ovim. Jona je ljut što se spašavaju Ninivljani, neznabožci i neprijatelji. Izlazi i ponovo simbolične scene. Iako su ovo samo četiri glave, čini mi se na liturgiji, da li na Veliku subotu se čita knjiga proroka, one iz Cuga, kao jedna od 20 parinija koje imaju da se pročite to. I on odlazi van grada na istok i gleda s istoka prema tome gradu, ponovo simbolične scene, a sunce ga prži. I ponovno za njega muka, međutim Bog mu da malo utjehe da se iznad njim podigne neko drvo. Naš prevodilac Đura Daničić slikovito kaže tikva. Da li je tikva ili nije tikva, nije ni važno.
Drvo sa lišćem.
Drvo sa lišćem. Uglavnom, bude ladovina, njemu konačno, evo, nešto se makar dobro desi. U mom trenutku i čim on osjeti, Bog pusti crva u korijen te biljke i lišće svoje otpadne i ponovo sunce počne da prži Jonu i ona ponovo plane naravno na Boga i Bog izgovara tim riječima, kaže, neko se našalio kad je čitao ovaj strip, je rekao i kaže, najuzvišenije riječi, jel ti dobro što se srdiš tikve radi Svetom pismu,
samo što mu ne kaže tikva, ne,
eto tako, jel ti dobro što se srdiš tikve radi, jer ti žališ tikvu koja danas jeste, sutra nije, a meni da ne bude žao Ninive, grada velikoga sa 120.000 ljudi i mnogo stoke, iste one stoke koja se pokajala u svemu tome, i prosto to nas ponovo vraća na Hristovu priču, na njegovu ljubav prema neprijateljima, koja se stavlja kao imperativ.
Pa evo, to je, ajde malo da se poigramo sa nekim pojmovima iz istorije kulture. Ovo je humanizam pravi. Mnogo prije humanizma koji se pojavio, 2000 godina prije humanizma, koji se pojavio u srednjoj Evropi, u knjizi, ima i drugih biblijskih knjiga koje nekako, da kažem, iskoračuju iz epohe koju se napi, knjiga o Ruti, na primjer,
da,
knjiga o proroku Joni, pa i knjiga o proroku Danilu, govori o toj nekoj vezi, iako je dobar dio Biblije ostao u duhu jedne zatvorenosti jevrejske za ostatak svijeta, oni su izabrani, ostalo su neznabošci. Ove knjige baš imaju neku dvostruku i trostruki proročki efekat, osim što same sobom se bave određeni, recimo to je proročanstvo proroka i one da će Ninive propasti, pa su se oni pokajali, pa nije. To je konkretno proročanstvo, ali sama sobom ona najavljuje jedno vrijeme gdje ćemo svi jedni na druge gledati kao na ljude. Mislim da je to ono što Bog traži od nas. Lijepo zvuči, ali teškoća da se to postigne govori dosta toga od kakvog smo mi materijala.
Znak proroka Jone da će se dati ljudima, najbolje Hristos potvrdio sa krsta. To drugo značenje.
Da.
Ovo vaskrsenja, ali i sa krsta gdje se on moli za svoje neprijatelje, za ljude koji ga razapinju. On kaže da im Gospod Bog oprosti, jer ne znaju šta čine. To će kasnije još slikovitije reći sveti prvomučenik i arhidijakon Stefan, ne uzmi im ovo grijeh i slično dalje. Sve su to znaci svetog proroka Jone i to je bila poenta ove priče koju smo htjeli da ispričamo. U nastavku imamo i predivnu besjedu vladike Nikolaja, koja zapravo ona nije besjeda, nego je jedna od molitava u onoj zbirci Molitve Nezeru o neprijateljima, i ovaj strip, kao što rekao smo, je povod našim gledaocima da uzmu samu knjigu svetog proroka Jone, ali da probaju malo da se uključe i da prepoznaju možda i neke od ovih znaka koje smo mi ovdje vidjeli.
Da. Pa eto, ja želim da ovaj tvoj primjer preuzmu i drugi. Bogu hvala, dosta je vjeroučitelja danas. Dosta ljudi traži načina kako da novim generacijama približi nešto novo. Ja sam baš danas imao situaciju da na jednom času u pravoslavnoj gimnaziji djeci predajemo vaseljinskim saborima, pa me pita jedan đak zašto je trebalo 6 ili 7 vaseljinskih sabora da bi se definisala istina jedna o Bogu. Pa upravo jedna epoha iznjedri jedno pitanje i na to pitanje se da odgovor. I onda sljedeće generacije žive sa tim odgovorom. Onda dođu nove generacije koje stvari sagledaju s druge strane i postave jedno sasvim novo pitanje. Ukratko rečeno, ne znam kako stojimo sa vremenom, ukratko rečeno, znači prva dva vaseljinska sabora su davala odgovor na pitanje Svete Trojice. Sljedeća tri, odnosno 4 vaseljinska sabora su davala odgovor na pitanje priroda božanske i čovječanske koje su sjedinjene u Hristu, a kad je se činilo da i to konačno riješeno, postavljeno je pitanje božanskih energija, da li one djeluju kroz sve te mošti, kroz sve te ikone, kroz sve to pričešće i kako, šta je to božansko čemu mi možemo da pristupimo, a šta je ono božansko što ostaje do kraja nama nepoznato i kako živjeti s tim da će uvijek postojati nešto što nam je nepoznato, nama ovako znatiženjima koji u licu našeg prađeda Adama nismo mogli da se suzdržimo, da ne zapitamo a kako je za to zabranjeno drveta.
Zašto još sabora? Zato što nam je sabor neophodan. Pa i da nema nikakvog razloga, ajde da saborujem.
Da.
Hvala vam, oče Gojko, što ste to govorili o našem malom stripu.
Hvala i vama i pozdrav našim gledaocima.
I ako je neko voljan da dobije ovaj strip, mi imamo primjeraka, može se javiti nama u komentarima, ako nije negdje predaleko, mada evo ide otac Gojko u Ameriku, pa ćemo poslati i po njemu da može tamo da podijeli malo djeci.
A ako pa nije, on je bilo daleko da krene za Tarsis, nije ni nama za...
Eto tako.
Ići će knjiga, će trebati.
Budite sa nama i dalje, bile su ovo Poprecenzije.
Poprecenzije.
Poprecenzije. O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po pretenziji.
Po pretenziji.